Kjære Jesus, nå vil vi fortsatt takke deg for anledningen vi fikk. Og takk for ordet som vi fikk bli mynt om. Takk for at det ble mynt om han som gikk i plassen for. Og etter dette så kan vi forstå at vi frie. Og det vil jeg takke deg for. Takk for at du gikk korsets veg for syndere. Og det hadde så resultat at ved å ta imot dette budskap for plass ved nådens rike bord. Så jeg vil takke deg, Jesus, for dette. Så ber jeg å få mitt vitnesbyrd at jeg måtte få være samstemmig med din vilje og kunne bli til det du hadde tenkt det til, og så dette jeg prøver å minne om i kveld. Velsign oss for ditt navns skyld. Amen. Men vi leser litt ifra Galaterbrevet. Jeg har vært en del opptatt med det, som det sikkert muligens skjønner etter hvert. Om vi leser da i det fjerde kapitlet, i vers 4 og 5. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri, som var under loven, for at vi skulle få barnekår. Og fordi dere sønner har Gud sendt sin sønns ånd i våre hjerter, som vi roper, Abba, Fader. Vi kan ta vers 7. Så er du da ikke lenger trell, men sønn. Men er du sønn, da er du også arving ved Gud. Amen. Jeg la merke til mye godt i det vi ble vint om i åpningsordet i kveld. Og det var en setning som han nevnte som jeg aldri har hørt før. Og den synes jeg var veldig fin. Det var fint alt, men det var en spesiell ting jeg tenkte på. Og jeg synes det ble så greit for meg å fortsette. Han nevnte her at egenrettferdigheten, den kan spille oss et puss. Nevnte han i åpningsordet blant alt det andre gode ble sagt. Det slo virkelig det i meg. For jeg er ikke så helt sikker på, nemlig at vi er klar over det, som det ble nevnt der. Og for å bare henge meg litt på der med en gang da, så kan vi jo begynne å lure på, hva er det egenrettferdighet? For det var et viktig ord det der. Vi taler om Guds rettferdighet, det vet vi, vil jeg tro. I hvert fall med forstand. Men hva er da egenrettferdighet? Rosenius sier en plass, egenrettferdighet, det er at mennesket finner sin trøst i sine egne gjerninger. Det var sikkert du som skulle åpne i kveld, for at jeg skulle få hjelpe meg litt i gang her. Egenrettferdigheten, den kan spille oss et puss. Og det er veldig alvorlig. For meg har det vært ransaken også i dag og tenkt litt på det der. For det var jo forferdelig at jeg skulle leve et langt liv og komme til himmelens port og stå der i en annen rettferdighet, eller Guds rettferdighet, og se at det spilte meg et puss, og så måtte jeg gå fortapt. Og derfor må med ransakelsens budskap gå innover oss i kveld. Det kan smerte veldig, jeg vet det. Og allikevel nødvendig. Og da les med et par ting her som jeg vil hekke med tak i videre. Jesus skulle kjøpe oss fri. Vi som var under loven. Så vi kunne få barnekår. Den to setningen der har jeg sett på i dag altså. Nå må vi ikke la egenrettferdigheten, folk, spille oss et puss her. Nemlig det at skal du få del i barnekåret, så må du virkelig snakke med Jesus om og få klarhet i at du ikke da lever under loven. Det er alvorlig. Og under loven, der er det ingen nåde å få. Der er ingen nåde å få. Under nåden, der er det blank nåde å få. Og det å leve i nåden, Det sett meg samtidig inn i barnekåret. Slik ble det for meg i dag. Men lever du under loven, så lever du ikke i barnekåret, og da spiller egenrettferdighet deg en stor puss, og til slutten så gjeng du evig fortapt. Sånn har jeg suttet og sett litt på det i dag. Under nåden, der det ikke spørsmål om noe du skal gjøre for å bli frelst. Det står så fint i Efeserne 2. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke av dere selv. Og så snur du på dette der. Så kommer vi tilbake til det vi holder på med litt også. Egenrettferdigheten, det er noe av oss selv. Det er ikke bare noe med det alt. Og da har jeg tenkt litt på. Sitt da, sett litt i Bibelen, og prøv å dra fram en 2-3-4 ting fram der. Og langt kan et menneske komme i form av liksom å være en kristen. Det passer godt det han sa her. Altså. Og likevel, det kan spille meg et forferdelig puss. Jeg kan altså gå evig fortapt. Og likevel, selv om jeg synes eller kanskje har klare merker på at han, hun en kristen, jeg vil ta fram litt grann. Jeg har grua litt, jeg må si det, men det gjør jeg stort sett alltid. Så er det ikke noe nytt i kveld det. Du, meg gjeng et lite skritt bak i Mosebok, første Mosebok 4. Jeg tenker på Kain der. Han var veldig kristelig. Han hadde alle solemerker på, synes jeg, at han var en, ja, at han ville ha med Jesus eller Gud å gjøre. Han sier det sånn, da sa Kain til Herren, min misgjerning er større enn at jeg kan bære dem. Det der sa vel ikke Kain uten at han var overbevist, og i hvert fall til en grad i hvert fall, bekymret over sine synder. Men kan vi gjerne bare si det sånn, han bekjente sin synd. Men så spør vi, og det er jo rett. Det er rett, ja. Det er rett. Da jeg ble en kristen, jeg, så var det som var mitt, som var det låg hos meg. Jeg måtte fram til Gud og Jesus med alt ihop. Jeg måtte bekjenne mine synder. Men det var så mange som bekjente sine synder, Kain også. Men så spør jeg meg, var Kain frelst? Det står videre i kapittelet der i 1. Mosebok 4. Han gikk bort i langflyktighet. Gikk bort ifra henne. Eller tenk på Judas i Matteus 27. Han hadde da virkelig, skal vi si, kristelig fasong på sin bekjennelse. Han sier, jeg, ikke bare alle de andre. Jeg har syndet da jeg forrådte uskyldig blod. Jeg har syndet. Tenk om folk hadde kommet dit hen. Og dit hadde han kommet, Judas. Men så spør vi, ja, det er dumt å spørre, for du vet det, men la gå. Og så ble vel Judas frelst da. Ja, men kjenner historien. Hva vil du med dette? Jeg vil fram til dette her at det er mange som har sin kristendom i at jeg har bekjent mine synder. Men jeg må spørre deg, førte denne synsbekjennelse eller erkjennelse det fram til Jesus? At du ikke bare fikk bruk for hjelp og sånt, men det ble slik at du måtte be Jesus om nåde for dine synder. Du ble hos Jesus altså. Jeg er så veldig redd for at mange i vår tid har det slik, og så spiller de et kolossalt puss her. Vi er kristne, vi har bekjent våre synder. Og likevel kan du gå fortapt. Tenk på farao, vi får gå tilbake til Amos bok. Jeg har notert det her, slipper å blase veldig. Men det står det i Bibelen altså. Han ba om forbønn, men forlat meg nå min synd denne gang. Og be til Herren for meg. Han var en forbønn, gutten. Ja, det var han. Ikke det rett, da? Jo da, det er fint. Nå har jeg reist en del av Guds ord og følt litt med både her og der, vil jeg tro, litt i hvert fall. Det är någon som har sin kristendom i att ja, nu har jag i alla fall, nu har jag i alla fall gjort mitt. Och nu får Herren vara förnöjd med det. Jag är så ydmyg att det är inte sant. Tänk till och med bara om förbön av de andra kristna på platsen. Och så kommer med spörsmål igen. Jag har talat lite om detta och må göra det ikväll också. Men förte det människa dig, om det skulle vara slik, fram till Jesus? Någon har sin kristendom i att den bad förbön, den blev hängande i det. Och likväl gick bort ifrån Jesus, för att säga sånt. Du, det var någon som levde under loven med och kristna. Eller tänk på, men jag må gå fort här. Tänk på Cornelius. Det var ett människa på ett möte jag snackade med. Det var i bygden där i bur. Hon sa hon fick en väldig överraskelse efter ett möte en kväll. Hon hade vittnat så enkelt som hon bara kan. Och det var gilt att höra på. Hon hade vittnat lite om Cornelius. Akta, i Apostlagärningarna 10. Det står om han var en from man och fryktet Gud med hela sitt hus och bad alltid till Gud. Och du känner historien. Han var verkligen en from, fin man. Så spurde hon i vittnesbördet, så spurde jag i församlingen, säg mig, var då Cornelius frälst? Så svarade hon själv, nej. Och det där var en annan i bedhuset som reagerade våldsamt på. Var inte folk kom utanför bedhuset skulle heva sig på cykeln, så kom hon. Du vill väl inte påstå att inte Cornelius var frälst? Han blev frälst en eller annan ting senare. Men i detta tillfälle här, det måtte komma en bestämd man med ett bestämt budskap. Och hvis du vill undersöka, och det må du göra efter det med när vi samlar, läs kapitel 11, vers 14, jakta i Apostelgärningarna. Bara läs. Så blir det refererat tillbaka till den händelsen. Och så säger han, du ska sända bud till Peter som ska förkynna evangeliet för dig. Så du ska bli frälst. Det går an och frykte Gud och ha bete Gud och allt detta. Det är så fromt och fint alltihop. Men du, och icke vara frälst under loven alltså. Den rätte frykt, det är den som käm när loven träffar ett människa. Men det ska man inte gå in på nu, jag må gå lite vidare. Och här säger lite mer, och det skär ju lite innan hos en anstackare som ska pröva stå mesterparten på denna sida talestolen. Det var en som sa det en gång, jag har aldrig glömt det. Förkynnare, den blir, ja det är fælt att säga det, jag vill inte säga det. Men den blir frälst alltså. En kan tala Guds ord och vidne klart. Och allikevel vara under loven, det vill säga, inte ha barnekår och gå fördamt. Hvis du har läst Bibeln, och det har du säkert, Matteus 7. Mange ska si till mig på hin dag, har vi inte talt profetisk? Alltså talt Guds ord. Har vi inte utrivet vonde under i ditt namn? Utfört svära gärningar i ditt namn? Jo, det var rätt. Matteus 7. Allt hade skett. Men så säger det Herren dess lik, men jag har aldrig känt det. Känner du att rannsakelsen sig in över dig? Och Jesus, är jag en av dem? Jag vill säga det så att all min, ja, låt mig säga det så då, att all min kristendom, för att säga det så, det är väl en hel del kristendom uppe detta där. Det är så kristligt. Kan jag spöra sån ikväll? Har det fört dig fram till Kristus? Det var det jag ville gärna fram till. Eller har det bara fört dig fram till egen rättfärdighet? Och där sitter du tryggt och gott. Men du, det spiller inget puss. Du kan gå fördapt. Ja, jag må nämna lite mer. Och det är inte för, ja, det är för Bibeln också, men det är akta tid också om Corneliusen. Men jag kunde fortälla det för hverdagen, men det behöver jag inte göra ikväll. Men jag kan uppnå anerkännelse. Och här är jag inne på något som jag själv har upplevt. Jag gav mig över tidigt, jag är från Telemarken långt upp i bygden där. Det var väckelse, så det räckte susa i bygden. Det var väckelse överallt. Och med oväntet var så rädd att jag huskar jag gick med postverk i den tiden. Jag var så rädd att möter och kristendom och kristna folk att det var som något vondt. Ja, ja. Men så kom jeg med i stimen. Jeg kom virkelig med i stimen, altså. Det påstår jeg. Gud, det som jeg var, så ble jeg som fisken ut i elva med meg. Og var med i denne stimen der, vil jeg tro. De var så uforstandige, disse som skulle lede meg i hvert fall. De ba meg å delta en del. Jeg gjorde det, stod sång på katedret der. Og jeg skal si, jeg synes jeg var fram. Det sant det. Ja, jeg skal si, jeg synes jeg var fram. De hadde meg med både her og der. Fikk å sång litt. Og du var en kristen jeg var. Jeg fikk anerkjennelse av det andre, skjønner du. Det var det. Så min kristendom og min fromhet og mitt alltihop, mitt barnekår om du vil. Vi las litt om det i Efeserbrev om barnekåret. Mitt barnekår, det lå ikke i Kristus. Tyngdepunktet lå ikke der, men det lå i formann på bedehuset i den tida han hette Olemann, en liten snåling, koselig kar. Ja, liten koselig kar. Ja da. Ja, det var min kristendom. Og ikke snaff og snakke, sang eldre kjæringene på gardene borte, og vi kjenner denne ungdommene som gav seg over til Gud, men var flere sånne som i den tida gav seg over til Gud. Åh, masse kristne. Ja. Men hva? Det var min kristendom. Så skulle jeg liksom kvile i kristendom, og måtte treffe Ola, jeg måtte treffe til folket. Jeg var så veldig avhengig av dem som kom, og klappet på skulderen og sa, det er fint, og det er så gjeldt, og alt det der. Jeg hadde min kristendom i at andre godkjente meg. Men jeg var ukjent med Jesus. Jeg hadde ikke del i barnekår. Ja, ja. Jeg får bare si det slik. Men det som jo viktig her, jeg kunne tatt mer om det, men det ikke nødvendig, for det bare en trist historie. Jeg fikk jo heldigvis beløst ifra det ved et, som i rogalendingen sier, et mirakel. Og det virkelig mirakel, det må jeg ha sagt. Jeg var så negro i egenrettferdighet og farisisme etter såpass mange år i den gata der at jeg kjenner og vet hva jeg snakker om. Så jeg sier det et mirakel. Det sier jeg at det har skjedd noen ting. Men sant ligger det jo at den fort kommer tilbake til det som vi også snakket om. Du verden, vi trenger høre evangeliet på nytt. Det for så gilt å høre ut. Og så tonen i kveld. Jeg synes det. Veldig gilt. Tenk, det står faktisk i Matteus 25. Det er alvorlig det. En kan til og med vente på Jesu gjenkomst uten å ha Jesus i hjertet eller være en kristen om du vil. De gikk ut for å møte brudgommen. Fem var kloke, og fem var ikke. En kan bli opptatt i den kristne forsamling. Det leser vi om i Matteus 22:12. En som kom inn der og sette seg ved bord, husker du? Ja da, han ble anerkjent inntil den store kontrollen kom. Da hadde det spilt med et puss alt ihop, og han måtte ut. Det som mitt anliggende, før jeg gir litt videre her i kveld, Jesus, er jeg en av dem? Som ikke bare har deg i hodet og i tanken eller slik, men er Jesus, ja, ja, vi sier hjertet med, men dansken sa, vi har ikke Jesus i hjertet helt sammen, for det er ikke sånn helt sammen, det er alt for fint å ha han der, og for det er for mye stygt. Men frelsen, det ligger i Jesus, ligger i selve ordet. Men vi sier, vi kan bruke at vi sier det sånn, vi har Jesus i hjertet. At jeg kan si, å, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Jeg tenker på Paulus i Filippenserne 3:6. Det står, han var ulastlig til loven, og lovens ytterkrav. Han var så ulastlig at det var ingenting å pirke på. Men så kom det nemlig den dagen, da han fikk erfare eller se, oppdage Guds rettferdighet i Kristus. Og da sier han, da ser jeg all min egen rettferdighet som skarn, ubrukelig, bort med det. Altså, Paulus måtte bli frelst fra sin egen kristendom, eller fromhet, om du vil, under loven. Og så vet vi historien, hvordan det skjedde med ham. Jeg må gå fort. Jeg tenker jo på Åpenbaringen 2, om menigheten der. Den kan være tålmodig i tjenesten for Guds rike, være opptatt med alt dette, tale og synge og vidne og stå i. Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid, og så videre. Men du har forlatt din første kjærlighet. Det var en som sa det sånn, jeg vet ikke om det er Helmen, han sa det noe sånn på et møte, en predikant, og litt må man vel tro det de sier også. Han sa det sånn, at det er så velsmurt alt i dag, sa han, at om Guds ånd trekte seg ut ved et eller annet, så vil apparatet gå like godt.
Ja, ja. Det skal ikke jeg skrive under på. Det er muligens det.
Ja. I hvert fall i oppenbaringen 2 om denne menigheten, den var til og med utsatt for hån og spott. Hadde ikke blitt trøtt. Og alt dette kristelige hadde dem. Og enda så var den ikke frelst. Det jeg hadde latt tenkt å, eller håpet at det var Herren som ville det, kunne belyse litt av det med det jeg i hvert fall tenkte på her, om det kunne bli en vekke for oss, at vi blir klar over, jeg har vel ikke min kristendom i det jeg er. Og nå skal jeg fortelle en liten historie fra Telemark, jeg fortalte den visst en i dag. Jeg tror at det er Johan, hvis jeg husker det. Nei. Kyrre, far til han, vi hadde noen møter oppe i Telemarken, langt opp i en bygd der. Og bedhuset stod langt inn i en skog. Det var skummelt. Svære tre og grei. Men det var veldig åndelig varmt i det bedhuset. Så satt jeg der omtrent som Sverre sitt nå, han der. Og så satt en bakom sånn, så ga Ola hetten, lederen på bygda, han ga ordet fritt. I festen. Og så sier Ola, og da måtte jeg snu meg, jeg liker ikke å se på folk sånn, men jeg måtte virkelig snu på meg, for da sier Ola det sånn. Jeg hadde en kamerat, sa han. Han var så from og fin. Han hadde alle solemerker på at han var en kristen. Han var så, ja, så som jeg har nevnt i dag da. Og det verste av alt, han trodde det selv også. Men Ola, han begynte å ane, her er visst noe på gang her. Det var visst en som drev med egenrettferdighet. Så sier Ola rett ut. Min kamerat, han var så egenrettferdig. At Gud, sa han, han tillot et fall i hans liv. Så han måtte søke Jesus om nåde. Han hadde blitt så fin og fromsere. At han hadde sin kristendom i sin finhet. Og sin prektighet. Og så var Gud i så nådig, ja, sånn forstod jeg det. Så var Gud så nådig at han sendte denne stakkaren. I dette forferdelige bedraget. Inn i et fall. Han sa ikke fallet bestod i. Men det er det samme. Fallet virket var slik at min kamerat måtte søke Jesus. Og han ble herlig frelst. Er det noen her som har så fint liv at du ikke behøver å ha Jesus? Å, herlighet. Ja, ja. Ja, ja. Det er alvorligt. Jesus har satt meg inn i barnekåret sitt. Og Jesus, er jeg en av dem, vil du meg kalle din? Det vil frem til disse menneskene, han inkludert, som jeg nevnte i starten, i tidligere i hvert fall, han oppe i Bø. Han hadde aldri hatt bruk for å be Gud, vær meg syndernådig. Han hadde ikke blitt stående som en fortapt synder for Gud, og hadde derfor heller aldri trang for frelse. Og derfor legger jeg merke til, det var en som sa, det var en emissær som sa det, jeg kjenner han godt hvis jeg sa navnet, ikke nødvendig. Han sier sånn at noen ber derfor ikke om frelse, men den ber om kraft og hjelp. Lukas 19:10, menneskesønnen er kommet for å frelse det som var fortapt. Altså Jesus kom ikke for å frelse det som greide seg selv, ja, dem og ja da. Men dem han fikk tak i, det var dem som var fortapt, og som Wisløv sier, så ingen vei. Ja. Jeg siterer litt fra professor Odland. For om et menneske har kommet på kne, er det ikke sikkert at hjertet er vakt til levende bevissthet om sin fortapthet i synden, og har lært å kjenne sin trang til frelse. Og da vil jeg spørre deg i dag, som sitter på benken, det nytter ikke å si til dem som ikke kom, men for å spørre ham her. Har du lært din trang til frelse? Har du opplevd din fortapelse slik såpass at du fikk bruk for Jesus? Ja, jeg kjenner meg, sier det sånn, bruk for, ja. Ja, ja, hvem har ikke bruk for? Ja, ja. Jeg sa det en kveld før, og jeg ser det igjen, om fruen oppe på Helgeland, jeg glemmer aldri, da kom vi fra Fjose, og emissæren kom til frokosten, og vi satt der, og mannen kom fra loftet, han var litt seig i sessen, og vi satt og drakk kaffe til morgen, Och så säger jag blev frälst när jag kom över till Guds jord. Så säger så bestämde du dig då för det, säger. Nej, sa jag, gjorde inte det. Jag kunde inte ens bestämma mig. Men Jesus kom för att frälsa det som fortalt. Och då vill jag spöra vidare, du. Vad var det som åtte till? Det stod i texten, här. Da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn. Och som Sverre sträckte under nog så kraftigt här ikväll. Han blev född av en kvinna, sa han. Ja, Bibeln säger dog det. Det var nödvändigt. Han måtte bli som en av oss. För att han skulle läggas under loven så måtte han bli som en av oss. Han kunde inte sända en ängel eller en annan sån och lägga under loven. Han måtte bli gudmänniske Kristus. Och så blev han lagt under loven. Jag har suttit och noterat idag så jag riktigt svettat. Jag måste få lov att läsa lite för Jesus stod ansvarig overfor Gud efter loven i min plats. Det är nog annat än egen rättfärdighet. Sverre sa nog igår kväll, jag ska prøve å huska det igen. Eller vem det var, jag vet inte vad. Jag glömmer det bort. Det var på bedelse här att jag nådde att ut. Det är nog kommer att du blir så sant du vi har litat Jesus och litat det själv då. På domens dag så står du igen med helgjelden. Helgjelden. Du, Jesus stod ansvarig overfor Gud etter loven med helgen. Ja. Du var det for Gud jeg skulle være, sier sangeren. Du var for Gud, ja, slik jeg skulle være. Loven krever en rettferdighet av meg, som jeg ikke hverken har eller i hele tatt kan bringe fram. Som gäller för himlen. Det är den nakna sannheten. Romer 8 säger det som det var makteslöst på grund av kjødet. Vad Gud har av mig har krävet, det har jag fått av dig. Det liv jag skulle leva, det levet du för mig. Så länge tunga slår och jag får lov att förkynne, som var sagt det och ikväll. Du, det som var umuligt för loven och som många strever så väldigt med egen rättfärdighet, det var umuligt för loven. Det gjorde Gud i det han sände Jesus under lovens krav i platsen för mig. Kristus köpte oss fri från lovens förbannelse i det han blev en förbannelse för oss. Så länge jag inte har uppfyllt lovens bud och krav, så är jag under lovens förbannelse. Och jag måste dö för mina synder. Och romerna säger det sånn, för syndens lön, det är döden. Och så var det en sangstrof jag synger som heter, den död jag skulle lide, på korsets tre du led. Jag måste spörja, för jag snart går ner nu, jag blir så lång ikväll. Men jag måste spörja. Ikke la oss hykle for en annen og ha skuespill. Jeg vil spørre rett inn der du sitter i den situasjonen du er i kveld. Strever du under loven? Ikke sikkert du er klar over akkurat, det er akkurat den formulering, men du, det betyr, strever du med deg selv for å bli god og få det til? Så er du snart 2000 år for sent ute. Det er jo en ting da. Og så er du håpløst også. Det er bare, det spiller ikke puss alltihop. Men du, vad Jesus dig har givet, gör dig för Gud så kär. Jag satt med en sång idag, nagle till ett kors på jorden, hänger under vredens torden, himlens herre och Guds son. Men här led den evig höje, och så lite längre ute, och här lider helighet. Du som måste sitta där och kanske inte en gång strev med det längre. För du har kommit in i ett bedrag och du har somnat hem. I egen rättfärdighet, eller vad det måtte vara, hör nå. Den rättfärdigheten som du må ha för att stå för Gud på domens dag. Den rättfärdigheten, den får du, ska man säga gratis ikväll då. Den får du av nåde för Jesus skull. Den helige ånd, den helige Gud, Jesus, han blev förbannet för oss. I det han blev en förbannelse för oss, säger skriften. Och så var det också i öppningsordet här som också prästen nämnde. Det var inte med sölv eller guld han lösköpte oss, men med Kristi dyrbara blod. Kan jag säga det sånt som många har sagt före mig? Många har sagt det före mig. Det var ett dyrt köp. Det kostade en annan hans eget blod. Guds förlatthet. Och det eviga mörker för en stund. För att du skulle släppa det. Och så härmer jag efter en viss emissär som jag är glad att höra. Och han ropar ut som ett er. Och nu ropar jag det lånrösten. Och akkurat sättningen. Och du slipper. Hör du det? Du slipper. Död under loven. Det var det som skedde med Paulus till slut. Han döde från loven. Och blev levande gjort i Kristus. Han blev lovlig skild från loven, Paulus. Han stupte i döden under loven, talar Rosenius en plats om. Alltså, för att säga det rätt ut, Paulus, han gick rätt och slett förtappt. Det är blanke sannheten det. Han gick rätt och slett förtappt. Han har avskrevet allt hos sig själv för att bli frälst. Jag kom i en vanskelighet på Finna en gång. Jag Finna i Rogaland, jag sa det på en konfirmandfest och där satt många skarpe folk. Och så sa jag det slik att Gud har sett kryss över dig, säg, för när det gäller att bli frälst. Så ropte jag in på Finna i mitt hemma uppe i Tallinn där jag var så nervös att det var ganska svårt. Så sa han det, nå laug du, sa han. Och var det laug, säg? Du sa att du ska sätta kryss, det vill du inte en gång, sa han. Det var lite ett mörkande du. Ja, det var friskt. Det var verkligen friskt. Du vill det inte en gång, sa han. Jag måste bara säga nej, jag måste sa väl kanske det är förtvil så då, men det var något sant det. Så sa han, men hör honom, sa han. Det var Gud som satte krysset. Ja, och det är det som vi, med kan inte sätta kryss, med har ju tro på oss till allvärldens time, vet du. Men Gud har satt kryss över. Gud regner inte längre med mig när det gäller detta med rättfärdighet för att bestå för Gud. Den rättfärdigheten jag ska ha och må ha och har och kan få, den ligger allt färdig i Kristus. En har sagt, hvis ikke din frälse är bygget en och alene på Kristi förtjänste utan någon från din sida, då är du kan rosa dig, då är du förtappt. Där du förtappt. Men hör, så kan Paulus, det säger han i Filippenserbrevet 3, och det ska jag få säga nu, så blev Paulus iklädd Kristi rättfärdighet, den han hade i Kristus. Då synger ren och rättfärdig, himmelen värdig, är jag i världens frälsare allt nu. Året förkynner att mina synder kommer han aldrig mer i hu. I Concordia-formeln har jag funnit en väldigt fin sättning. Där står det så. En kristen är frigjort vid troen på Kristus från lovens förbannelse och fördömelse. Den tar mig en gång till för jag går ner. En kristen är frigjort vid troen på Kristus från lovens förbannelse och dens fördömelse. Så måtte emissären sätta en sättning under detta citat idag. För ett väldigt evangelium. Den som är under nåden, han är rättfärdiggjort inför Gud. Jag har ju sagt det förr, så många har hört det, men jag gentar det till gönnet till kässomlighet för många, men för mig är det gilt att säga det. Jag glömmer aldrig, jag sa det sist här också. Jag satt upp i Nettlandskyrka uppe i Fjortan, långt upp i, så högt upp mot himlen du kan komma nästan, för det är bara nog så högt. Och så reser sig upp gamle Gunnil där uppe. Och så stod där och så skall bänken, så säger du det sånt. När Jesus, när Gud ser mig här ikväll, så i kyrka här i Kristus, så ser han mig som om jag aldrig hade syndet. Den som är rättfärdiggjort, han står för Gud. Ren och rättfärdig, himlen värdig. Och vär en kristen, det är alltså att få del i syndernes förladelse, alltså i Jesu rättfärdighet. Och så spör jag, äger du den? Lever du under loven i ditt eget, eller lever du i nåden i Kristus? Tack för det som är gjort. Du har väl gjort det idag, kära Jesus, men vill tacka dig för ordet ditt. Tack för att du kom till jord
för att göra syndare salig. Så ber mig Jesus om att det som är serverat här ifrån begynnelsen ikväll och till mötet är färdig, kunde vara med Jesus och belysa den viktigaste sak i världen. Att vi inte ska spela oss ett puss och gå förtappt. Men att det kan bli lika att vi blir hängande hos dig Jesus in till livets kväll, och mens med här vi kan få tjäna dig under nåden och få vittna om detta. Kära Jesus, det ber mig om. Amen.